Režisér a producent David Ondříček, host dnešního vysílání On Air, studoval dokument na FAMU, ale debutoval v roce 1996 hraným filmem Šeptej a hraným celovečerním filmům se věnuje i nadále. Pak založil společnost Lucky Man Films, kde vznikl jeho druhý celovečerní film Samotáři. Spolu s hercem Jiřím Macháčkem napsal scénář ke svému dalšímu filmu Jedna ruka netleská. V roce 2006 natočil film Grand Hotel podle scénáře a stejnojmenné knihy Jaroslava Rudiše. Točí také reklamy a videoklipy. Do kin dnes přichází jeho novinka, dobová krimi Ve stínu s Ivanem Trojanem v hlavní roli.
On Air.
Denní proud, rádia Wave. On Air s Pavlem Sladkým.
Hostem dnešního vysílání On Air je David Ondříček. Dobrý den.
Dobrý den.
A budeme mluvit dneska hlavně o vašem filmu Ve stínu, který má premiéru. Připravoval jste ho, jak jste sám říkal, třeba na premiéře víc než 5 let. Vzniklo 17 verzí scénáře. A kdybyste to věděl, že to bude taková štrapáce, tak že byste do toho nešel. A tak když na to teďka koukáte na výsledek, tak neospravedlňuje to tu námahu?
Ano, ospravedlňuje, ale kdybych to věděl, tak bych do toho nešel. To musím říct, že to pořád trvá, protože, nebo možná bych do toho šel, nevím, ale rozhodně jsem si nepředstavoval, že to bude trvat 5 let a že bude 17 verzí scénáře.
Kde se vzal námět?
Námět jsem vzal, vlastně prapůvodně jsem chtěl dělat film s Ivanem Trojanem, ještě jsem nevěděl o čem, ale to byl ten můj původní úplně nápad a námět jsem vzal tak, že jsem se bavil s tátou o tom, o čem on by natočil film a on říkal, že je v naší rodině, nebo jeho nejvíc zaujal rok 1953 v jeho životě a období měnové reformy, že to vlastně nebylo v kinematografii stvárněné a že jelikož dědeček byl holič ze Žižkova, babička dámská kloboučnice a dopadlo to na naší rodinu, nechci říct nějak významně, ale dopadlo to tak, že vlastně ztratili víru v nějakou individuální odpovědnost a v soukromý podnikání a ztratili samozřejmě i určitou naději, že ten komunismus by se mohl tvářit jinak, nebo že by mohl být jiný, než pak byl. Takže jsem vzal ten námět. Pak já miluji detektivky a styl film noir, takže jsem vzal dohromady, dal jsem dohromady vlastně ty 50. léta s tou detektivkou, šel jsem za Markem Epsteinem a začala první z těch 17 verzí. Mimochodem Marek Epstein mi včera říkal, že pro mě určitě rád napíše další scénář, ale že by rovnou chtěl přinést tu 16. verzi.
Jaké konkrétně filmy noir máte rád?
Tak já mám rád Vertigo od Hitchcocka, to je takový, to považuji za takovýho praotce filmu noir, mám rád Psycho, mám rád Angel Heart, je můj oblíbený film, z takových novonoirů mám rád Blade Runner, i Sin City mám rád.
Ale Vertigo těžko může být praotec filmu noir, protože ten začal ve státech mnohem dřív, ne?
To je pravda, ale jako z mého pohledu. Nejenom ve státech, ale i v anglický vlastně kinematografii, Hitchcockova ještě anglická tvorba, tak tam se taky považujou některé filmy za film noir, například 39 stupňů, což je film z 30. let, který jsem se pokusil stvárnit v Davidském divadle jako divadelní hru.
Bral jste si nějaké konkrétní třeba záběrové inspirace? Šlo to v té inspiraci filmem noir do hlubší roviny, nebo spíš jenom tak ten vizuál celkově?
Tak nechci jako ze sebe dělat nějakého mistra filmu nebo něco takového, ale prostě jak se na to dívám od malička vlastně, protože táta už, když mi bylo někdy nějakých 9 let nebo 8 let, tak přivezl video, vlastně první takový videorekorder, tenkrát ještě Betamax, a nakoupil spoustu kazet a on nenakoupil věci, které jako nenakoupil pro Davídka, nebo respektive nakoupil pro Davídka, ale to, co se jemu líbí, takže tam právě bylo Psycho například, tam Čelisti a tak dále, takže já jsem jako ty dospělý filmy vlastně vnímal nějak už jako dítě a snažil jsem se, nebo podvědomně a i vědomně jsem se snažil, aby ten film prostě měl ty prvky noárový, ale nesnažil jsem se to nějak jako otrocky dodržovat, je to jako noár dle mě a především dle Adama Sikory, kameramana, polského kameramana filmu.
Jak vznikla ta širší mezinárodní koprodukce? Česká republika, Polsko, Slovensko, Spojené státy, ještě někdo?
Izrael.
A ještě Izrael?
No vzniklo to tak přirozeně, protože vlastně jsme scháněli peníze a vždycky jsme viděli, že v jednom státě, nebo na jednom jsme na začátku viděli s Krištofem Muchou, s producentem filmu, že to nemůžeme sehnat tady, že vlastně Česká republika má určité limity finanční pro tento film a taky nebylo zase tolik společností, především komerčních, který by tomu filmu věřili. Ten film je vlastně z velké části postavený na národních grantech a podporách nejrůznějších. Takže jsme se museli vydat dál za hranice, aby jsme to dali dohromady. Vydali jsme se nejdřív do Polska, kde paradoxně mám jako vlastně velice dobrý jméno a i Petr Zelenka tam má výborný jméno, protože tam měl velký úspěch film Samotáři. A tam jsme teda sehnali poměrně hodně peněz, pak jsme dál pokračovali na Slovensko, logicky, a ten Izrael a Amerika přišli vlastně náhodně, kde my jsme scháněli peníze na zahraničních festivalech. Mysleli jsme si, že se nám podaří Německo sehnat i díky tomu, že tam máme Sebastiana Kocha, ke kterému se třeba možná v tom rozhovoru ještě dál dostaneme, tak to se nám nepodařilo překvapivě nakonec, protože přeci jenom ten despekt k české kinematografii ze strany Německa je určitý. Ale prostě přirozeně se nám nabalily tyhle investice od lidí, kteří tomu námětu a tomu filmu věřili.
A není třeba slovenský skladatel jakoby závdavek slovenské straně, nebo i třeba je moment antisemitismu v té zápletce, antisemitismu toho bývalého režimu, třeba i jakoby vstřícný krok vůči izraelské koprodukci?
No to závdavek není, to bylo obráceně, že vlastně ty Izraelci se toho chytli na základě toho, že četli scénář a že přeci jenom tam viděli určitou logiku, aby do toho oni investovali peníze, tak se tak stalo, ale ten štáb jsem opravdu sestavoval i částečně podle toho, jaké jsme do filmu investovali peníze, takže, ale je pravda, že třeba Michal Novinský, který spolupracoval s Honzou Muchovem na muzice k filmu Ve stínu, tak už dělal hudbu k filmu Grand Hotel, k mému minulýmu filmu, takže ono to šlo velice přirozeně, já s těma lidma vlastně spolupracuju a měl jsem to štěstí, že Michal Novinský je Slovák, tím pádem jsem naplnil to, co očekávání, pak jsme teda hledali slovenskou herečku a to jsme našli Soně Norisové, která je taky Slovenka a zároveň mluví velice dobře česky, takže to byla velká výhoda. A z Polska já jsem vlastně chtěl, věděl jsem, že budu muset mít část štábu z Polska, ale mně se strašně líbil kameraman Pavel Edelman, což je kameraman Romana Polanského a toho jsem oslovil jako prvního. S ním jsem se seznámil, když Roman Polanský natáčel film v Praze, to už asi 8 let.
Pianista?
Ne, co se točilo v Praze? Taky, to se dělal Oliver Twist, tak on, Pavel Edelman taky natáčel Pianistu a s ním jsem se seznámil, nabídl jsem mu to, ale jelikož, a on to vzal, měli jsme několik schůzek, ale jelikož film se odložil, tak on pak nemohl ten film dělat právě proto, že točil už nový film s Romanem Polanským. Takže jsem musel oslovit, protože už jsem měl polské peníze, nebo měli jsme polské peníze, tak jsem musel vzít někoho z Polska a doporučil mi Aněška Holand, vlastně mi doporučila Adama Sikoru, kde mi napsala takový mail, že to je opravdový umělec a skvělý kameraman. Já jsem se podíval na jeho filmy, oslovil jsem ho a jsem opravdu šťastný, že ten film vzal.
Jak byste popsal hlavního hrdinu, kterého hraje Ivan Trojan? Kdo to je nebo jaký je?
Jo, tak jmenuje se Kapitán Hakl, je to takový policajt ze staré školy. My jsme měli takovou obrovskou výhodu, že jsme dělali vlastně těch 17 verzí scénáře a v jedné té verzi vystupoval i jeho otec. A my jsme tak jako viděli, tím jsme si udělali takový to pozadí té postavy poměrně jako velký. Takže on je to takový policajt ze staré školy, který prostě funguje v té tenkrát moderní policii v roce 53 a je takový zmatený vlastně z té situace. Chápe, že vzniká STB a že se že vzniká prostě z lidí, kteří nemají vlastně tu kvalifikaci, jak to opravdu tenkrát bylo, že Vrátný se stal prostě okamžitě vysoce postavený STBák.
To tam padne přímo ve filmu?
Přesně tak a to jsme čerpali teda z dobových materiálů. A i samozřejmě pravděpodobně ten kapitán Hakl asi je komunista, protože to by nebylo možné, aby nebyl, ale říkali jsme si s Ivanem Trojanem, že to je takový pasivní komunista, který se nějak aktivně nezapojuje a že vlastně, když jsme se bavili s policajtama, tak ty nám řekli, že i ta komunistická policie si nechávala takovýhle lidi, kteří ne zcela byli jako prorežimní, ale jenom v případě, že to byly absolutní špičky, což předpokládáme, že ten kapitán Hakl opravdu je absolutní špička, že má, že si ho prostě váží jeho spolupracovníci a proto vlastně u té policie může být. Má rodinu, má manželku, je to takový ten workoholik, který si nosí práci v hlavě minimálně domů a ta rodina mu přestává tak jako fungovat tak, jak by měla, i když on se zoufale snaží, aby, nebo zoufale nevím, ale snaží se, aby fungovala, ale přesto se mu to nedaří. To bych tak řekl na úvod toho kapitána Hakla.
Já bych řekl, že to výborně zapadá do takové žánrové škatulky. Tihle detektivové, co si nosí práci domů, rozpadá se jim kvůli tomu rodina, to je věc, co dobře známe nejenom z filmu noir, ale zároveň jste vlastně tak trošku jakoby a priori odpověděl na moji hlavní pochybnost ohledně významové soudržnosti filmu, že 5 let po tom vítězném únoru může být jako kapitán, hlavní vyšetřovatel důležitých případů někdo, kdo není víc kovaný nebo má za sebou víc nějakých hnusných kompromisů.
No tak my jsme jako samozřejmě všechny Achillovy paty filmu jsme nevychytali, ale třeba zrovna tento moment, tak Ivan Trojan se na to hodně ptal a hodně jsme to konzultovali s policajtama a takhle to opravdu, a s historikama, takhle to opravdu mohlo být.
Jak vznikal ten motiv antisemitismu bývalého režimu ve scénáři? To mě docela zajímá.
Z Rudýho práva.
Z Rudýho práva.
Z dobovýho Rudýho práva, kdy Marek Epstein si všiml vlastně takovou věc, o který se jakoby historicky moc nemluví, že vlastně komunistická strana a STB se snažili před měnovou reformou udělat takový mediální odklon od té problematiky, kdy všichni mluvili o měnové reformě, tak se snažili poukázat na jiné věci a ty jiné věci byly většinou politické procesy, ale i mini procesy.
V pozadí imperialismu?
Přesně tak, v pozadí imperialismu začala velká vlna antisemitismu a oni vlastně pracovali, že se snažili vždycky zabít dvě mouchy jednou ranou, to znamená opravdu zkonstruovali nějaký případ, poukázali na něj a lidi se o tom začali bavit, nebavili se tolik o měnové reformě. Samozřejmě ten úspěch jejich takového toho mediálního odklonu nebyl zas tak obrovský.
Film má vlastně takový dvojí konec, pozitivní i negativní.
Tak to bych opravdu u detektivky nerad prozrazoval a v podstatě u jakéhokoliv filmu konec bych nerad.
Spíš mi řekněte něco k té vyváženosti toho vyznění, do plusu a do mínusu.
Tak to teda jako do plusu a do mínusu, to při vší úctě nevím, co tím myslíte.
Tak na jednu stranu je tam takový jednoznačně smutný konec, končící ve skrvavené tváři a zároveň je tam pozitivní konec nějaké naděje do budoucnosti v mladém chlapci.
Tak já takhle opravdu jsem to myslel. O konci vůbec jako se nebudu bavit, jako to se omlouvám, ale jako to mi přijde i od vás trošku jako divný, teda jako říkat tady, jak to dopadne, nebo navádět lidi, jako jak, ne.
Konec. Myslíte, že navádím lidi?
No, myslím, že jo, jako říkat skrvavená tvář nebo něco, tak to. Ne, konec s váma probírat nebudu.
Dobře, konec probírat nebudeme, probereme muziku. Jak už jsem říkal, je to spolupráce Jana P. Muchova a slovenského skladatele Michala Novinského a vokálem přispěla Neversoul, což je dáma, kterou zatím známe asi jenom ze spolupráce s několika českými interprety nebo skladateli elektroniky. Jak vznikla tahle trojice, která dala dohromady track Laydown, který se za chvilku pustíme?
To vzniklo úplně spontánně, že jsem přišel do studia, kde Honza Muchov dělal hudbu k filmu s Michalem Novinským a Honza Muchov vytáhl prostě nahrávku a pustil mi a říkal mi, neříkám jako, že to je přesně to, co jako potřebujeme, ale ona opravdu úžasně zpívá, samozřejmě zpívá anglicky, což hned jsme věděli, že nemůžeme to dát někam doprostřed filmu nebo něco takového, ale říkal tou náladou a tím sdělením vlastně se to hodí, nebo jemu se to zdálo, že se to hodí k našemu filmu. Mě to chytlo strašně moc, strašně dlouho jsem váhal, asi 3/4 roku jsme se o tom bavili, jestli to tam dáme nebo ne, nakonec jsme to dali do závěrečných titulků. Je to věc kontroverzní, lidi se na to jako ozývají, proč z filmu z 50. let, proč tam má být anglická písnička, někdo se na to ozývá, někdo říká, že to je neuvěřitelně nádherný. Já jsem rád, že to tam je a mně se ta písnička strašně líbí. Sára Ondrášková, takhle se jmenuje občanským jménem zpěvačka zpívá neuvěřitelně, zvlášť ještě k tomu, jak vypadá, to je taková útlá, mladá dívka, má takový sytý hlas, který za chvíli uslyšíte.
Já se budu teď ptát hlavně na herce. Vy setrvale spolupracujete s Ivanem Trojanem na řadě projektů. Čím vás nejvíc uhranul, nebo čím přitáhnul nejvíc vaši pozornost?
Tak mně se Ivan Trojan hned líbil, když jsem ho poprvé viděl v divadle. Já jsem viděl v Davidském divadle, jsem ho jako nějak významně zaznamenal v hře Pazour a tam byl úžasný, prostě najednou mi to přišlo takový zjevení jako na české divadelní scéně. Pak jsem ho pozval na casting do Samotářů a vlastně jediný, co mi bylo podezřelý, proč ho nikdo nikdy neobsadil, protože mu už bylo 35 a vlastně v podstatě předtím nikde nehrál. A on teda tu roli vzal a později prostě je to úžasný nejenom herec, ale úžasný spolupracovník. Mě baví s ním konzultovat i o čem ten film bude a průběhu té práce. Je to neuvěřitelný stimulátor. Umí se bavit prostě nejenom o své roli, ale o celém scénáři a tak dál, mohl bych pokračovat, je to úžasný člověk, herec.
Abbas Kiarostami mi nedávno v rozhovoru řekl, že všichni režiséři podle něj si vybírají ty hlavní hrdiny buď tak, aby to byly jim podobní, anebo od nich naprosto jako odlišní, opačné charaktery. Nevím, jestli s tím souhlasíte, ale který z těch polů by tenhle ten váš tak s Ivanem Trojanem spíš byl?
Souhlasím, protože vlastně pak už jako není možnost si vybrat někoho jiného, to už pokryl jako celou škálu.
Tak ještě by šlo něco mezi, nebo nějaký nevyhraněný tvar.
Takhle jsem o tom nepřemýšlel, ale je to zajímavá myšlenka. Myslím si, že Ivan Trojan, nechci říct, ne, to on není jako úplně opačný než já, ale je to jiný člověk než já. Rozhodně se navzájem nějak obohacujeme, doplňujeme, i když určité prvky máme shodné.
Než jste si vybral do filmu Němce Sebastiana Kocha, viděl jste ho ve více filmech, než jsou Životy těch druhých, což je Oscarový film, který je tady v Česku docela dobře známý.
Neviděl, viděl jsem ho jenom v tomhle filmu. Upřímně řečeno, on předtím nehrál jako zvláštních filmech. Já jsem se na to díval a to byly většinou seriály, spíš německý, i když byl už známý, ale Životy těch druhých byl opravdu odrazový můstek pro něj, obrovský. On je taky zajímavý to, že on a v podstatě nikdo nepočítal s tím, že ten film bude mít takovýhle úspěch. Oni to dělali za poměrně malý honoráře, ten film se velice dlouho nedostal na žádný festival a měl obrovskou návštěvnost v Německu a pak ještě teda vyhrál toho Oscara, takže to je takový zajímavý jako příběh vůbec. Oni s tím nepočítali, že to bude taková bomba. Takže neviděl, ale viděl jsem ho později v různých filmech.
Filmy o té odvrácené straně totalitních režimů 20. století, hlavně teda komunismu ve východním Německu nebo v Česku, mají většinou nějaké hodně redukované barvy. Třeba jenom chladné barvy, což je vlastně případ filmu Ve stínu. Určitě záměr.
Ano, on je to záměr i proto, že vlastně ta doba taková byla, že když se člověk podívá na ty kostýmy a na ty ulice, a jak tenkrát vypadaly, tak oni byli opravdu bezbarvé, lidi nenosili moc jako barevné věci, nenosila se především teplá barevnost, červený, oranžový věci se nenosily. I domy byly šedivý, omlácený po válce, všechno zaprášený, takže my jsme ten film nějak barevně neupravovali, ale udělali jsme ty 50. léta vlastně v tom reálu, jak vypadaly tenkrát a oni byli takhle bezbarvé, takže proto to tak vypadá.
Ten film měl mít premiéru už mnohem dřív, ale rozhodli jste se ho přestříhat, dát mu novou podobu a to bylo na popud vašeho amerického koproducenta, je to tak?
Ano, a bylo to taky na popud toho, že jsme se nedostali na festival do Berlína, tenkrát s tou verzí první filmu, která byla opravdu odlišná od této verze. A on řekl, hele, když teď jsme se nedostali, musíme to odložit a musíme to ještě předělat. To je určitý znamení, že ten film že to je potřeba předělat. A on mi pořád říkal, že ten materiál, který jsem natočil, je vynikající, že on se celý projel, což mu nevěřím plně, ale asi si to hodně projel, pro těch hodin bylo neskutečně, co by si musel projet, ale opravdu to znal. A že ale ta výsledná podoba filmu není tak skvělá jako ten materiál. Takže to nás donutilo se střihačem Michalem Lánským, že jsme znovu usedli do střižny a znovu jsme to předělávali ještě asi 3/4 roku a to bylo strašný, teda musím říct.
A nabrala příběh úplně nový směr, nebo šlo spíš o rytmus a o jiné charakteristiky na výsledku?
Úplně nový směr nenabral, to je, asi ani by nešlo, ale to B je správně, šlo o rytmus a šlo ale ani ne tak možná o rytmus, ale šlo především o to, že ta původní verze byla taková jakoby objektivní, že to bylo takový jako objektivní pohled na celou tu situaci a tato verze, kterou jsme udělali, je více ten příběh divák vnímá přes toho kapitána Hakla, je taková osobnější a to byl ten hlavní náš úkol, nechtěli jsme, aby to působilo tak čítankově, jako to původně působilo a i tak politicky, ale chtěli jsme, aby to byla víc jako osobní a detektivní, prostě aby to byl osobně detektivní příběh toho Hakla.
Prý jste vyhodil i nějakou nejvýpravnější scénu. Která to byla, nebo co se tam dělo?
Byla to scéna, kdy kapitán Hakl zastřelí koně, který je zraněný, má zlomenou páteř, leží na zemi, kůň, který táhl vůz s ledem, jako ledaře. Byla to taková symbolická scéna, mně teda se osobně vlastně hrozně líbila, líbila se mi moc, ale do toho filmu se to vlastně nehodilo, jsme zjistili, že to jsou, že ze dvou důvodů, zaprvé to zpomalovalo děj, byl to tak silný motiv, že člověk malinko zapomněl na tu detektivní zápletku a za druhé to byly trošku takové rozporuplné, až skoro mínusové body pro toho kapitána Hakla, tato scéna.
No a kdy je uzávěrka filmu na Berlinale 2013?
To už nás nevezmou, to už máme smůlu. Tam, když vás jednou nevezmou, tak už vás nikdy nevezmou.
No a kam teda budete film posílat? Na jaké festivaly míříte, pokud je nenecháte být, což předpokládám, že asi úplně nenecháte?
Nenecháme, tak my teď čekáme, vlastně ten Ehud Blyberg, ten náš koproducent americký, čeká strašně moc na nominaci na Oscara. Já jsem už o tom několikrát mluvil a už se sám za to skoro nesnáším, že o tom mluvím, ale je to tak, čeká na, pokud nás Česká akademie vybere prostě za českou stranu na Oscara, tak on chce vlastně udělat takovou americkou tour tomu filmu a proto ho teď brzdí a nikde ho vlastně nechce pustit.
Mm-hmm. Říkal jste, že máte rád detektivky hned z úvodu, tak budete v té detektivní linii pokračovat? Mně by se docela líbilo, kdyby se tahle linka v českém filmu nějak posílila a trošku se na ní zapracovalo.
Možná jo, tak já teď nemám žádný jako nápad jako dobrý na detektivku, takže nejdřív mi musí něco napadnout, nebo Marka Epsteina, nebo jiného scénáristu a možná, že jo, pro mě vlastně detektivky baví.
Tak jestli máte někdo nápad na detektivku, tak ho pošlete Davidu Ondříčkovi. Třeba z toho časem bude další filmový projekt, jako je ten, který se jmenuje Ve stínu a který běží ode dneska v českých kinech. Děkujeme za rozhovor.
Já děkuju.